Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Fashionopolis Why What We Wear Matters ni Dana Thomas ay isang aklat na dikatang-isip tungkol sa pandaigdigang industriya ng pananamit, lalo na sa tunay na halaga ng mabilisang moda o fast fashion. Bilang mamamahayag na matagal nang sumusulat tungkol sa moda at kultura, sinusuri ni Thomas ang ugnayan ng murang damit, madalas na pagpapalit ng uso, paggawa sa malalayong pabrika, polusyon, at sobrang basurang tela. Hindi lamang ito pagpuna sa mga mamimili o sa ilang tatak. Ipinapakita ng aklat kung paanong ang buong sistema, mula hibla at pagtitina hanggang pananahi, pagbebenta at pagtatapon ay nakabatay sa bilis at dami. Kasabay ng mabibigat na ulat tungkol sa mapanganib na kondisyon sa paggawa at pinsala sa kapaligiran, naghahanap si Thomas ng mga alternatibo. Tinitingnan niya ang lokal na produksyon, mas malinis na pagpoproseso ng denim, pagre-recycle ng tela, pagrenta ng damit at mga bagong materyales. Layunin ng Fashionopolis na gawing mas mulat, mas responsable at mas makabuluhan ang paraan ng pagdadamit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang murang damit ay may nakatagong gastos sa manggagawa at kalikasan. Sentral na argumento ng Fashionopolis na ang mababang presyo ng maraming damit ay hindi nangangahulugang mura talaga ang paggawa nito. Madalas, nailipat lamang ang tunay na gastos sa mga manggagawang tumatanggap ng mababang sahod sa mga komunidad na nakararanas ng maruming tubig at hangin at sa kapaligirang sumisipsip ng basurang tela. Ikinokonekta ni Dana Thomas ang mabilis na paglabas ng bagong koleksyon sa pressure na mag-produce ng mabilis at napakarami. Kapag ang pangunahing sukatan ng negosyo ay bilis at dami, nagiging madaling isantabi ang kaligtasan sa pabrika, makatarungang kabayaran, at maingat na paghawak sa kemikal at basura. Mahalaga rito ang pagtalakay sa trahedya ng Rana Plaza sa Bangladesh na naging malinaw na larawan ng panganib sa ilalim ng murang produksyon. Hindi ito ginagamit ng aklat bilang hiwalay na sakuna lamang. Ipinapakita nito ang sistemang naglalapit sa pandaigdigang mamimili sa manggagawang gumagawa ng damit kahit hindi sila nagkikita. May kaugnayan din ito sa Pilipinas, kung saan pamilyar ang maraming pamilya sa halaga ng pananahi, paglalaba at pagtitinda ng damit. Ngunit madalas ay hindi nakikita ang paggawa sa likod ng isang napakamurang damit. Sa ganitong pagtingin, ang presyo sa tag ay simula lamang ng tanong, hindi ang buong sagot. Ikalawa, ang fashion bulimia at kulturang itapon pagkatapos isuot. Ginagamit ng aklat ang ideya ng fashion bulimia upang ilarawan ang siklo ng labis na pagbili at mabilis na pagtatapon ng damit. Hindi ito simpleng puna sa pagkahilig sa uso. Ang tinutukoy ni Thomas ay isang sistemang sadyang nagpaparamdam na ang damit ay pansamantala, madaling palitan, at halos walang halaga matapos ang ilang pagsuot. Pinalalakas ito ng mabilis na pagbabago ng koleksyon, mababang presyo at pagmemerkado na nagtutulak sa mamimili na humabol sa susunod na uso. Dahil dito, dumarami ang damit na hindi nasusuot ng matagal at napupunta sa basurahan o sa mga daluyan ng lumang damit. Makatwiran ang diin ng aklat sa intensyonal na pagdadamit. Hindi nito ipinapalagay na lahat ay may kakayahang bumili ng mamahaling damit na etikal ang pagkakagawa. Sa halip, hinihikayat nitong suriin ang dalas ng pagbili, haba ng paggamit, kalidad, pagkukumpuni at posibilidad ng paghiram o pagrenta. Sa konteksto ng Pilipinas, may praktikal na katapat ito sa pagtatahimuli ng punit, pagpapamana ng damit sa kapatid o kamag-anak, at pamimili sa ukay-ukay ng may pag-iingat sa tunay na pangangailangan. Ang punto ay hindi perpektong konsumo. Mas mahalaga ang paglayo sa nakasanayang pagbili dahil lamang mura, uso o panandali ang nakaaliw. Ikatlo, magkakaugnay ang tubig, hibla, kemikal at basurang tela. Isa sa lakas ng Fashionopolis ay ang pagtingin nito sa pananamit bilang isang buong material na sistema. Ang isang damit ay may epekto bago pa man ito mapunta sa aparador. May pinagmulang hibla, proseso ng pagtatanim o paggawa, paggamit ng tubig at enerhiya, pagtitina, pagdadala, pananahi, paglalaba, at panghuling pagtatapon. Sa ganitong balangkas, hindi sapat na sabihing likas ang isang material kung malaki naman ang paggamit nito ng tubig, kemikal o lupang sakahan. Hindi ring automatikong malinis ang isang sintetikong tela kung mahirap itong gamitin muli o nagiging matagal na basura. Partikular na mahalaga ang denim sa aklat dahil ipinapakita nito ang problemang nasa pagitan ng pang-araw-araw na damit at mabigat na proseso ng paggawa. Tinatalakay ni Thomas ang mas malinis na pagproseso ng denim at ang pagbabalik pansin sa natural na indigo bilang mga pagtatangkang bawasan ang pinsala mula sa karaniwang paraan ng pagtitina. Gayunman, hindi niya ipinapakita ang teknolohiya bilang madaling lunas. Kailangang isaalang-alang ang sukat ng produksyon pinagmula ng materyales at kung tunay bang nababawasan ang basura. Para sa mambabasa, mahalagang aral ang pagtatanong kung gaano katagal magagamit ang damit, paano ito aalagaan, at saan ito mapupunta kapag hindi na kailangan. Ika-apat, hyperlocalism bilang alternatibo sa malalayong supply chain. Ipinapaliwanag ng Fashionopolis ang hyperlocalism bilang pagbawas sa sobrang pagkalayo at pagkakahiwa-hiwalay ng paggawa ng damit. Sa karaniwang pandaigdigang supply chain, maaring mula sa isang bansa ang hibla, sa iba ang tela, sa iba ang pananahi, at sa iba naman ibinebenta ang tapos na damit. Nagpapahirap ito sa pagsubaybay sa kondisyon ng paggawa, paggamit ng kemikal, pagbiyahe ng produkto, at pananagutan ng mga tatak. Ang hyperlocalism ay pagtatangkang ilapit ang disenyo, materyales, paggawa at mamimili upang mas malinaw kung sino ang gumagawa at paano ginagawa ang isang kasuotan. Hindi ibig sabihin ito na lahat ng damit ay dapat gawin lamang sa iisang bayan o bansa. Mas mahalaga ang prinsipyo ng mas maikli, mas nasusuring ugnayan sa produksyon. Kapag mas malapit ang paggawa, mas posible ang maliliit na produksyon, mas mabilis na pagwawasto ng depekto, at mas direktang pananagutan sa manggagawa at komunidad. May saysay ito sa Pilipinas kung saan may mga mananahi, hobby at maliliit na paggawaan na may kasanayang pwedeng suportahan. Bagaman kailangan pa rin nilang makipagsabayan sa presyo at dami ng inaangkat na damit. Maingat ang aklat sa pagtingin sa lokalismo bilang bahagi ng solusyon, hindi kumpletong sagot. Kailangan pa rin ng makatarungang sahod, malinaw na pamantayan at mamimiling handang pumili ng mas matibay kaysa mas marami. Panghuli, inobasyon, pagrenta, at pag-recycle ay dapat magbago sa modelo ng negosyo, hindi nagtatapos ang Fashionopolis sa paglalarawan ng pinsala ng fast fashion. Sinusuri rin nito ang mga negosyong designer at gumagawa ng teknolohiya na sumusubok ng ibang paraan. Kabilang dito ang pagre-recycle ng tela, paggamit ng mga alternatibong materyales, matalinong pagmamanupaktura, paggawa ng damit sa pamamagitan ng tatlong-dimensional na paglimbag, at mga modelong nagpapahaba ng gamit ng kasuotan gaya ng pagrenta. Binabanggit sa aklat ang mga kumpanyang tulad ng Stella McCartney, Levi's at Rent the Runway bilang mga halimbawa ng magkakaibang pagsubok sa mas responsableng fashion. Ngunit malinaw na ang inobasyon ay hindi sapat kung mananatili ang layunin na magbenta ng napakaraming damit sa napakabilis na panahon. Halimbawa, kapaki-pakinabang ang pagre-recycle, ngunit may limitasyon ang kakayahang paghiwa-hiwalayin at gawing bagong hibla ang maraming pinaghalong tela. Ang pagrenta naman ay maaring magpahaba ng paggamit ng isang damit, ngunit nakadepende ang epekto nito sa paglalaba, pagbiyahe at aktual na dami ng beses na naisusuot ang damit. Kaya ang mahalagang tanong ni Thomas ay hindi kung alin ang pinakabagong teknolohiya. Ang tanong ay kung binabago ba nito ang paraan ng pagdidisenyo, paggawa, paggamit at pagbawi ng damit. Ang pananagutan ay dapat nasa buong sistema, hindi lamang sa huling mamimili. Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ang Fashionopolis ng mga taong interesado sa moda, sustainability, paggawa, negosyo, at pang-araw-araw na konsumo. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante ng disenyo, negosyanteng may kaugnayan sa pananamit, at mamimiling nais umunawa kung bakit hindi simpleng personal na pagpili ang pagbili ng damit. Hindi hinihingi na aklat na biglang tumigil ang lahat sa pamimili o kaya ay magkaroon ng perpektong aparador. Sa halip, nagbibigay ito ng mas malawak na lente para makita ang koneksyon ng presyo, kalidad, paggawa, materyales at basura. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas maingat na pagtingin sa tagal ng gamit, pagkukumpuni, pagrenta, paggamit muli at pagsuporta sa mas malinaw na paraan ng produksyon. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming babasahin tungkol sa sustainable fashion dahil hindi ito nakatuon lamang sa isang problema gaya ng polusyon, karapatan ng manggagawa o personal na estilo. Pinagdudugtong ni Dana Thomas ang mga ito sa pamamagitan ng pag-uulat mula sa iba-ibang bahagi ng industriya at pagtingin sa mga posibleng tugon, mula tradisyonal na paggawa hanggang bagong teknolohiya. May optimismo ito, ngunit hindi madaling optimismo. Kinikilala ng aklat na may halaga at limitasyon ang mga solusyon at na may mga alternatibong maaaring hindi agad abot kaya para sa lahat. Dahil dito, ang Fashionopolis ay mas kapaki-pakinabang bilang mapanuring gabay sa pagbabago ng sistema kaysa bilang listahan ng madaling tuntunin sa pamimili. Kung gusto mong sumuporta Dana Thomas, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.